Dobrý večer, je 21. septembra roku 2016. Od mikrofónu v štúdiu v Bratislave sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme najbližšie 2 hodiny. Dnes, ako každý druhý týždeň v stredu, je na Slobodnom vysielači informačná vojna s podtitulkom Svetové dorosti bez politickej korektnosti. Dnes máme tiež 3 témy. Prvú je Rusko a parlamentné voľby a nárek liberálnej opozície. Druhou témou je OSN, ako ďalej s migráciou a utečencami. No a posledná téma je Sýria a pozrieme sa na tie americko-britské omily. No a ako každú druhú stredu, aj dnes je tu so mnou kolega Ľubo Hude. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom, aj tým, ktorí nás monitorujú, aj tým, ktorí nám nemôžu prísť na meno, a hlavne tým, ktorí nás radi počúvajú.
Ľubo, takže cez víkend tu boli nejaké voľby v Rusku. A chcem sa spýtať, či to vôbec sú platné tie voľby, pretože ukrajinský parlament prehlásil, že ruské voľby do Dumy sú nezákonné. Takže Ukrajina, neviem, čo to má s tým čo spoločné, a Ukrajina a Laponsko a možno Rwanda neuznáva ani výsledky nedeľných volieb do ruskej štátnej dumy, ani legitimitu novej dolnej komory parlamentu a vlastne ich rozhodnutie. Tak boli legitimné tie voľby, alebo neboli?
Záleží od toho, ktorý tábor sa na to pozerá. Samozrejme, že
Čo bolo na tom nelegitímne podľa tých Ukrajincov?
No veď podľa môjho názoru boli legitímne, dopadli ako dopadli a preto hovorím od začiatku, sú zaujaté dva tábory, ako to vždy máme, absolútni nadšenci a absolútni kritici a nesnažia sa pozerať na tú situáciu triezvo. Začneme tým táborom, ktorý tvrdí, že neboli férové a podobne. OBSE síce malo určité výhrady, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ale s tým pochopiteľne, čo hovorí liberálna opozícia, alebo teda tie sily, ktorým sa nepáči vývoj v Rusku a ktorí sú nespokojní teda s Putinom a podobne, že voľby ovplyvňovali štátne médiá negatívne. No ale zase si povedzme, čo u nás robia verejnoprávne médiá, aj súkromné a podobne, či neovplyvňujú nálady ľudí alebo výberom informácií nevplývajú na to, ako by sa mal človek podľa nich správne rozhodnúť. Potom im vyčítali, že pred voľbami bol dozor nad občianskou spoločnosťou a z tohto pohľadu, že tam nemohli všelijaké šorošovské organizácie označené za agentov zahraničných pôsobiť naplno a ovplyvňovať verejnú mienku. Takže opäť uhol pohľadu. A napokon, že Rusi nemali na výber. No tak to by sme mohli vždy povedať aj v tradičných krajinách, že medzi tzv. Ľavicou a pravicou nemáte veľmi na výber. Pozrime sa do Španielska, kde nie a nie zostaviť poriadnu vládu, pretože ten výber je taký, aký je. Pozrime sa do Talianska, kde Renzi už čaká posledný úder, keď padne jeho vláda. Povedzme si na výber samotných Spojených štátoch, republikáni, demokrati. No teraz rozvíril trošku tú politickú stoku Trump so svojimi odvážnymi vyhláseniami a tým, že provokuje celé okolie a hovorí to, čo doteraz americkí politici nehovorili nahlas. Ale v podstate medzi republikánmi a demokratmi, aký už len výber mohol byť. Čiže keď sa pozrieme na iné krajiny, kde by sme mohli byť rovnako kritickí, tak v prípade Ruska pochopiteľne ten tábor, ktorý nám hovorí neustále o európskych hodnotách a transatlantických väzbách, nám povie, že tamto musí byť najhoršie. No a na Ukrajine predsa nemôže prekvapiť stanovisko, aké príde z Ukrajiny, ale pozrime sa na našu domácu scénu, ako boli vnímané.
Dobre, ale to chcem sa spýtať jednu vec. Zaváži to, čo si myslí ukrajinský parlament?
Ale nie? Určite nezaváži.
Takže čo to je? To je zbytočné.
To sú len také, by som povedal, výstrely do prázdna, jednoducho vytváranie určitej atmosféry, tej negatívnej a tej neustálej kritiky, pretože je tu určitý nepriateľ, je tu určitý terč a všetko je zle pochopiteľné. Či to bola olympiáda doma, či to bola olympiáda v zahraničí, či sú to aktivity, či už ekonomické alebo politické, či sú to voľby, jednoducho všetko je zle. Ako samozrejme, že keby tam bol nebohý Boris Nemcov, alebo súčasný predstaviteľ opozície Navalny, alebo predtým zbožňovaný Jelcin, opilec Jelcin, ktorý vyvolával úsmevy u Clintona a veselé kamarátstvo na tej najvyššej úrovni, tak vtedy bolo všetko ideálne a všetko bolo v poriadku.
Dobre, ale prečo Rusi, teraz myslím občanov Ruska, prečo teda volia jednotné Rusko? Keď všetci chcú, aby volili inak, ale oni si volia, ako oni chcú. Ako prečo volia teda to jednotné Rusko?
To je tiež uhol pohľadu. Na jednej strane tu počujeme, že médiá nemôžu slobodne pracovať, že tu nie sú tie občianske organizácie a tak ďalej, nemajú ten voľný priestor. Ale na druhej strane základná chyba je, že či už sú to západní politici, alebo či sú to...
Počkaj, tým chceš povedať, že voliči na západe dostanú teda komplexné informácie? A ruský volič nedostane komplexné informácie?
Tak by sa to snažili vykresľovať. Akože nemajú priestor na výber
neviem,
taký ako v takzvaných demokraciách.
Ja neviem, ako je to v Rusku, ale viem, že tu volič nedostáva komplexné informácie a predpokladám, že v Rusku to tiež bude tak, ako tu, len opačne.
Práve. Keď sa pozrieme na naše médiá, tak vieme, ako pracujú naše médiá, ako informujú, ako usmerňujú ľudí. Vieme, ako pracujú mimovládne organizácie, opäť nie všetky, ale tie, ktoré sa snažia ovplyvňovať politickú scénu a vedomie ľudí. Vieme, ako pracujú, v akom záujme a čo vytvárajú. No a práve týmto skupinám je ľúto, že v Rusku to funguje nejako naopak. Nemajú tam oni vplyv, ale má tam vplyv niekto iný. No a keď má niekto iný, to znamená, že buď nie je demokratický, alebo je diktátor. Čiže väčší terč Putin. A podľa mňa základný problém je v tom, že nepochopili ruskú dušu. Už sa to v komentároch teda často prejavuje, že to, čo sa snažili vyvíjať ako nátlak, ten neustály nátlak, tá neustála kritika, útoky na Putina, na Rusko a podobne, paradoxne zomkli Rusov. A ešte sa teda oháňajú tým argumentom, nebola veľká účasť nejakých 40, takmer 49% voličov volilo, ale zase aj v iných krajinách máme takýto pomer aktívnych ľudí, ktorí prichádzajú k volebným urnám. No a z týchto necelých 49% viac ako polovicu získalo jednotné Rusko. Takže má na to, že bude mať ústavnú väčšinu v Dume a bude robiť teda rozhodnutia, ktoré uzná za vhodné. A
znamená to, že v 2018 sa môže Putin tešiť na ďalšie obdobie?
Áno, áno, to už nariekali v Slovenskom rozhlase, že vlastne...
Ja sa iba pýtam, či toto naozaj znamená, alebo iba oni nariekali.
To len nariekali. Putin ešte nepovedal, či bude kandidovať, či nie. Ale pri tomto rozložení síl je to veľmi reálne, že to bude Putin. No a keďže nové prezidentské voľby budú v 2018 a je celkom reálne, že teda Putin by ich mohol vyhrať, takže by vládol až do roku 2024. No a to im naháňa hrôzu, že to Rusko im bude robiť neustále problémy, len vrátim sa k tomu, že oni nepochopili jednu základnú vec, a to je ruská duša, v tom, že Rusi sa zomkli, ich to zomklo, ten tlak zvonku, tie ekonomické sankcie, tá kampaň a to útočenie na Rusko z každej strany, ich zomklo v tom zmysle, že vyjadrujú podporu tomu svojmu prezidentovi Putinovi, o ktorom sú presvedčení, že vedie krajinu správne a obhajuje ju.
Dobre, lebo musím ťa zase prerušiť, lebo toto mi nedám. A všetci títo, ktorí chcú teda nejakým... Ja neviem, či Putin je dobrý alebo zlý, nech je aký je. A teraz niekto si myslí, že je zlý a chce ho nejakým spôsobom dať dole. Keby sa pozrel do historických kníh takýto človek, tak by vedel, že keď začne na tú krajinu ako takú útočiť takým spôsobom, jak sú sankcie a toto. Tých Rusov to vždy v histórii ten tlak zvonku zomkol. Nie, že by utekali teraz v ústrety Hitlerovi alebo Napoleonovi alebo komukolvek. Ich to vždy zomklo, radšej nejedli, radšej umierali od hladu, prežili jak zvieratá, ale vždy sa tomu tlaku zvonku ubránili, pretože ich to vždy zomklo. Sankcie na Rusko podľa mňa nie je dobrá taktika. Je to na ukazovanie sily, alebo ja neviem, na čo to je, ale v tých Rusoch vyvoláš presne to, že keď na teba kašľali, no tak teraz sa na teba teraz veľmi, ale veľmi pozorne dívajú, že čo vlastne robíš a čo chceš.
To je to pragmatické, by som povedal, takéto materialistické a trhové uvažovanie, že všetko vyriešime cez ekonomiku. A práve to, že spustili sankcie, okrem tej mediálnej kampane samozrejme a provokovania cez Ukrajinu a konfliktov a toho negatívneho obrazu, že to je tá krajina, ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre Európu. Zoberme si samotný ekonomický faktor a sankcie. Tie sankcie skutočne dali Rusku zabrať západné. Okrem toho je tu pokles cien ropy a plynu. Na tom zase aktívne pracovali Saudi, naštartovali ten proces a ho podporili, aby teda Rusi mali problémy. A Rusi majú problémy ekonomické. Netaja sa tým, sám Putin po voľbách vyhlásil, že je spokojný s tým, ako dopadlo jednotné Rusko. Napriek tomu, to je jeho citát, je ťažko a je to tu tvrdé. To znamená, že v Rusku aj on pripúšťa, že ekonomicky to nie je tak, aby jednotné Rusko nadchlo Rusov čiste po ekonomickej stránke. Ale tu je presne ten faktor. Keď si uvedieme ešte aj údaje, napríklad čisto ekonomické hrubý domáci produkt, ktorý sa prepadol v roku 2015 o 40% na úroveň z roku 2009. Nerobme si ilúzie, v Rusku je vysoká miera korupcie, sú určité nedotknuteľné elity a sú ekonomické problémy. Ten výkon ekonomiky padá. A napriek tomu teda, tí Rusi, ktorí prišli voliť, sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. A to, čo si ty naznačil, že Rusov to zomkne, ten tlak zvonku, vlastne oni sa snažia vyvážiť protitlakom.
Ja neviem, či ich to zomkne, ale vždy v histórii to zomklo.
No veď tak práve preto
ja
to platí.
Ja nechápem, prečo si niekto myslel, že teraz to bude inak.
A to je zaujímavé, že majú rôzne skúsenosti, majú rôzne odbory, ktoré sa venujú či už bývalému Sovietskému zväzu, alebo Rusku. A to som na začiatku naznačoval. Za týchto rokoch, ktoré majú skúsenosti, nie a nie pochopiť, už či sú to šorošovské organizácie, či sú to naši prestitúti v médiách, dostaneme sa k debate, o ktorej nám včera hovoril náš poslucháč, čo predvádzal Slovenský rozhlas súvislosti s ruskými voľbami. Ale jednoducho celá táto skupina ľudí nedokáže pochopiť, že Rusko sa nedá poraziť. Rusko nemožno poraziť, nemožno ovládnuť. Áno, možno ho zvnútra rozkladať. To sa dá, na to sa spoliehajú tento tretí sektor a tie milióny, ktoré tam plynú, kampaň a tak ďalej, ekonomické tlaky, že rozložia Rusko zvnútra, hoci tu je zase ďalšie riziko. Keď sa im to nedarí, aj keby sa im to podarilo, keď otrasú týmto kolosom a ten kolos padne alebo sa rozpadne alebo dojde k destabilizácii, tak to, čo sa deje na Blízkom východe a Strednej Ázii, to je nič. Oproti tomu, čo by obnášal nejaký kolaps Ruska.
Ľubo, zase do toho musím vstúpiť.
Vstup.
Ten rozklad znútra sa dá urobiť. Do 10 rokov ho vieš urobiť, ale nesmieš tlačiť zvonku. Rozumieš? Ja ti hovorím, že tieto tlaky zvonku sú školácka taktická chyba. Ak chceš rozložiť Rusko znútra, nesmieš tlačiť zvonku. A oni to robia. Teraz je otázka, že či oni si myslia, že všetci Slovania, lebo na Slovákov by toto zaplatilo úplne v pohode, Slováci sú pohodlní a celkom je skoro všetko jedno, pokiaľ nie sú na Facebooku, tam sú hrdinovia. Ne? Ale Rusáci inak fungujú.
Ale to je to, čo som hovoril, je ekonomický faktor a je určitý duchovný rozmer, ktorý v prípade Ruska je výnimočný. To, že si tvrdíš, že Slováci by neodolali, nemyslím, že len Slováci, komukoľvek, keď sa siahne na životnú úroveň a nebodaj sa, sú prinášané nejaké obete, alebo musí znížiť niečo zo životnej úrovne, tak to je najväčší podnet, prečo je nejaká politická nespokojnosť alebo problém. Teraz sa ukázalo, ale veď to je potvrdené aj historicky, že v Rusku napriek tomu, že rátali teda s tým a ono teoreticky im to malo vyjsť, sankcie fakt spôsobili v Rusku problém. Naozaj majú ekonomický problém, majú Rusi, ale nevyšli tie voľby. A tu vrátime sa teda k tomu, áno, Rusi si dokážu vládnuť jedine sami. Jedine sami a berú do úvahy určitú autoritu. Na tou autoritou je momentálne Putin. Či sa to niekomu páči alebo nie, či ho považuje za diktátora alebo nepovažuje. Jednoducho je to fakt a teraz si treba vybrať. Neustále bojovať s Ruskom, hovorím, to je tá predstava už tých šorošovských organizácií amerického State Departmentu alebo našich prestitútov mediálnych, keď sú presvedčení, že môžu viesť zápas s Ruskom a v naivnom presvedčení, že ho vyhrajú, pretože vlastne Spojené štáty vyhrali studenú vojnu a padol teda soctábor a tak ďalej. A oni v tomto poblúznení sú stále presvedčení, že ešte sa dá Rusko nejakou ďalšou formou poraziť. Čo je teda ako, ja by som to nazval, že to je neznalosť, naivita a obmedzenosť. A platí to od, dostaneme sa k relácii od osoby, ktorá vytvára ako propagandu v rámci Slovenskej televízie Bakovej, teda šéfky spravodajstva v Slovenskom rozhlase, cez Šebeja, ktorý sedí v parlamente, až po občianskeho aktivistu Smatanu. Nie a nie pochopiť, že takto sa s Ruskom nedá zápasiť, možno otravovať ovzdušie, ovplyvňovať atmosféru v tej danej krajine.
Prečo zápasiť?
Veď práve, neexistuje, títo ľudia nepochybne majú vedomosti, sú vzdelaní, ale sú tak zaslepení nejakou patologickou nenávisťou alebo nejakou úlohou, alebo neviem čím.
Nie, mňa zaujíma, či to má nejakú... Alebo ja sa snažím sa pochopiť aj hlupákov. Ja viem, že tým pádom sa stávam aj ja hlupákom, ale možno ty si chytrejší a pochopil si ich. Ako, čo z toho... Aký je z toho zisk? Lebo, vieš, stále rozmýšľam, že kibono. Dobre. Presvedčia Smatanovci, že ja neviem, že Putin je Putler a toto je neviem čo. A čo z toho budeme mať? Alebo kto z toho má aký osoh? Alebo prečo to robia?
Hovorím, robia to...
Vieš, lebo iba povedať na niekoho, že on chce ovládnuť svet na základe nulových dôkazov. Lebo ja môžem povedať jednu vec. Ja historicky mám dôkaz, že keď prídeš k blízkosti Osuského, tak ti jedno švacne. Hej? Tak aby som ju nedostal, tak ja keď k nemu prídem, tak mu ju natankujem medzi oči. No jasne, lebo tak viem, že je útočný. Tak aby som ja nedostal, tak...
Preventívne mu jedno
švacnem. Hej?
Navyše teba sa asi nikto nezastane, jeho sa zastal parlament a nezbavili ho imunitu.
To mne je jedno, to v celku, ale ja nechcem od Osuského dostať, tak vieš, ale ja mám nejaký historický niečo, mám, že teda ako áno. A teraz, a toto mňa zaujíma, že či títo magori majú aspoň nejaký, jakže tak, že nejaký dôkaz o tom, že, ja neviem, že Putin sa chce teraz pohnúť a chce sa zastaviť pri Lamanskom prílive, vieš, ako...
No to tvrdili, samozrejme.
Ale na základe čoho, Ľubo?
Ukrajine.
Ja ti vravím, ja Osuskému natankujem, lebo ja mám nejaký dôkaz historický. Ale teraz oni, odkiaľ to... Mňa to zaujíma, lebo ak majú pravdu, tak chcem byť nachystaný. Rozumieš? To není, že teraz ako ja si srandu z nich robím, ale čo keď majú pravdu?
Tak by si sa musel opýtať ich konkrétne.
Ale pretože... čo oni hovoria, tak ty ich sleduj. Čo hovoria, že na základe čoho oni predpokladajú, že Putin to tu chce celé rozprášiť až po Atlantik.
To používajú vlastne už od Ukrajiny, vychádzajú pochopiteľne z toho, čo predtým, teda ako sovietský tábor fungoval, ako bol 68., 56., vojna v Afganistane a tak ďalej. Tie všetky rôzne intervencie sovietských armád alebo snaha teda ovládnuť určité časti sveta vychádzajú z toho, ale paradoxne, keby odsudzovali každú inváziu, keby odsudzovali všetky tieto mocenské zásahy, pretože jednu stranu kritizujú a druhej verne slúžia. Dostanem sa k tomu, čo si hovoril, a čo by z toho bolo to destabilizovať Rusko a pričom poraziť ho a tak ďalej sa ukazuje nezmysel. Ten ekonomický faktor im nevyšiel, dostaneme sa ešte k tomu, ale nie je predsa podstatne rozumnejším riešením a ja tvrdím, že ty sa stále pýtaš, že čo ich k tomu vedia, tak ja sa tiež pýtam, že na základe poznatkov, informácií, skúseností títo ľudia by mohli pochopiť, že čo je takým rozumným riešením vo vzťahu k Rusku. Nechať Rusko na pokoji, nech je silné a zároveň partner. A vtedy tá situácia, a pochopil to, už keď tak prijímajú tieto anglosaské názory alebo tieto transatlantické odkazy, Zbigniew Brzeziński, to je postava... Stokrát sme ho spomínali, už mnohí posluchači vedia. Jednoducho vždy mal tú tendenciu, aby nový svetový poriadok, Spojené štáty budú určovať svetu, Spojené štáty ako hegemon, každú inú mocnosť treba odstaviť, oslabiť. A teraz došiel k tomu názoru, že treba vnímať Rusko ako partnera. Bude to výhodnejšie, aby si Američania udržali svoje pozície, ako pokračovať v neustálej konfrontácii s Ruskom. No takže oni ako nadšenci tohto západného sveta alebo západnej civilizácie, už keď vyhľadávajú konfrontáciu, mohli by lepšie čítať Zbigniewa Brzezinského, keď sa ním tak nadchýnajú, lebo počas Globseku, keď tu bol, tak...
Vydrž, a Brzezinský im neposlal Befel týmto Smatanovcom.
Nie, on im neposiela, nie.
No tak potom oni nevedia, že čo majú rozprávať teraz. Tak prosím vás, posluchači, niekto im dajte vedieť, že Brzezinský
už
odpískal zápas, hej, zápas už skončil. Hej, a nech títo si už teda vyzlečú dresy a nech idú teraz na pivo. Hej. A teraz chudáci, vidíš to, oni chodia, vidíš to, tento oni, Benčík a títo do televízie, všade teraz bušia do toho a Brzezinský im to už odpískal, ten zápas. Niekto im to, prosím vás, povedzte, že sa už iba strapňujú, že za toto už zaplatenie teda nedostanú, nech robia niečo iné.
Myslím, že dostanú ešte zaplatené, pretože vždy je ešte tá klika Neokonov alebo týchto zo skupení tieňových, tam tiež asi nie sú jedné, že asi nie sú jednotné názory a sú rôzne skupiny. A je ešte tá agresívna, militantná klika, ktorá vyhľadáva tú konfrontáciu a ide v tom duchu studenej vojny a stále si predstavuje, že keď nám to vyšlo v 89., tak nám to zase vyjde a my budeme diktovať tomu svetu. Ale dobre, to je jedna verzia, ale už keď sme pri objektivite, tak mali by médiá informovať, aspoň teda verejnoprávne médium, by malo informovať o stanoviskách rôznych, než len tú jednu líniu. A preto sa nečudujem, keď nám včera jeden z poslucháčov telefonoval, že počul debatu o ruských voľbách v Slovenskom rozhlase. Zhodou okolností, ja som ju počúval tiež, takže sme sa tak ako tematicky stretli bez toho, aby sme sa špeciálne na to zamerali. Ale hneď po voľbách bola teda debata v Slovenskom rozhlase a hlavne tá jedna myšlienka, ešte im to nikto asi nepovedal, ako hovoríš, aby sa správne teda už dokázali orientovať a pristupovať trošku vyvážene k tomu Rusku, okrem nenávisti k Putinovi. Táto Olga Baková, ktorá tam vedie teda to zahraničné spravodajstvo, vedie tieto debaty a je takou výkladnou, patrí medzi tých ľudí, ktorí reprezentujú RTV svojou kvalitou, tá spustila hneď na začiatku o ruských voľbách, že ruské voľby boli nudné, boli opatrné, lacné a nudné. No, to už je charakteristika, ktorá ako už vypovedá sama o sebe, o niečom.
A čo ona predpokladá, akože čo, že bude ohňostroj a vybehne klaun?
Akože
a
všetko už bolo dopredu jasné, kto vyhrá, ako to bude a tak ďalej. Oni sami vedia, hoci šíria túto svoju propagandu, oni sami vedia a priznali to v tej debate, že tie liberálne sily alebo tá opozícia proti Putinovi je veľmi slabá, nemá podporu, a jednoducho Rusov neoslovuje. No už keď sú takí vnútorní demokrati, alebo vonkajšie, ako to nazvať, tak by mali pochopiť to rozloženie síl, ale v tomto smere sú skutočne odtrhnutí od reality. Tá zostava, ktorá tam bola, to je tiež otázka vyváženosti. Tá zostava, ktorá tam bola, tú debatu, ktorá bola v Slovenskom rozhlase, ktorú viedla Olga Baková, bol tam predstaviteľ denníka N, Mirek Tóda. No, známa to postava, známe zameranie denníka. Ten spustil hneď to na začiatku, čo si aj ty spomínal. Voľby ťažko hodnotiť ako slobodné a férové. Tak, je to vždy tak, že keď nevyhrajú naši, tak voľby boli zmanipulované a boli nespravodlivé. Keby sa trošku ujala tá ich milovaná opozícia, ako z tohto pohľadu, podľa mňa, spravodajstvo informácie nemajú byť o tom, komu my nahrávame, ale máme skonštatovať stav, ktorý bol, aký je pomer sil, aké sú spoločenské nálady, prečo je to tak a tak. Preto je tam ten nárek nad tou liberálnou opozíciou, lebo celá tá debata spočívala v tom, že ako to, že nezabodovala tá opozícia milovaná, ako to, že sa to jednotné Rusko udržalo, keď je tam ten silný faktor, sa k nemu dostaneme, ten ekonomický. Pretože oni asi v tých svojich názoroch a v tom svojom presvedčení vychádzajú len z toho ekonomického faktoru. Ak mi je fajn, som dobre platený a je z toho prosperita, toho sa mám držať. Bez ohľadu na to, aká je realita, aké sú fakty.
Počkaj, oni nechápu, že ja to vždy, vieš, vrve, že proruské rádio a ja neviem čo, a že my sme proruskí a to. A ja som to už x-krát povedal, ja jedného kamaráta nemám Rusa, mám stovky Američanov. Mne americká kultúra, Američania sú bližší než Rusi z toho dôvodu, že tí Američania rozmýšľajú veľmi podobne ako my, aj keď si to, obyčajné Američan, keď si to nechcete pripustiť alebo čokoľvek, a slovanizmus v tomto prípade neplatí. Rusi rozmýšľajú inak ako my. A kto v živote nestretol Rusa, tak nech sa s ním stretne, alebo s niekoľkými som sa teda ako stretol určite. Oni inak rozmýšľajú. Neviem, že horšie alebo lepšie, ale oni majú svet úplne inak a hodnotový ten rebríček hodnot majú inak vyskladaný, ako ho máme my. Takže aj do toho Slovenského rozhlasu treba poslať Befel, a aby to nehodnotili očami Slováka, alebo Nemca, alebo Švéda, alebo Nóra nejakého rozmaznaného. Rusi rozmýšľajú inak. A ja som ti povedal, pred 10 minútami Rus, keď nebude jesť, keď príde o všetko, ale postaví sa tomu, postaví sa na odpor. Takto rozmýšľa Rus. A ja vám zaručujem, že je to iné rozmýšľanie, než ktoré máme my.
Tak určite, ako mediálni prestitúti, ktorí slúžia v tých vytipovaných denníkoch a sú platení z koncesionárskych poplatkov, si niečo také nevedia predstaviť, pretože v tej debate zaznela zaujímavá otázka, ktorú položila táto spomínaná Baková, že Rusi si predsa vidia do peňaženky a že 80% Rusov vie, že ekonomika ide zlým smerom. No, to definícia zlým smerom. No, keď sú uplatňované sankcie proti ním, keď sú uplatňované určité ekonomické podrazy ako ceny ropy, plynu a hra Saudskej Arábie, tak jasné, že sa vytvára ekonomický tlak. To je ako s Kubou, že hospodárstvo je katastrofálne, ale to, že tam mali blokádu 10 ročia, pretože im nedovolili dýchať a vlastne ich nahnali do naruče Sovietskeho zväzu a budú tvrdiť teda, že pozrite sa, ako je to katastrofálne s hospodárstvom Kuby, lebo veď však my ich blokujeme a nedovolíme, aby čokoľvek mohli robiť iné. No a to ju zaujalo, že keď si Rusi vidia do peňaženky a vidia, že je tá zlá ekonomická situácia, ako to, že volili tak, ako volili, pretože tu je ten ekonomický faktor a tu je ten iný faktor, ktorý je pre nich ťažko stráviteľný, okrem faktoru prosperity a výhod, že predsa len volili tak, ako volili. A
ja ti to hovorím ešte raz a povedz to Tódovej, keď sa s ňou poznáš, lebo Rusi rozmýšľajú inak ako my. A ona... Ona, na ňu by to platilo, keby...
Baková,
na ňu by to platilo, keby tam v Tesku musela sedieť 80 hodín alebo makať za 400. Potom by vedela, aké to je.
No a keďže to nedokážu pochopiť z tohto ekonomického hľadiska, že Rusi sa im vykašľali na tú propagandu a snažia sa o nejakú vlastnú pozíciu, vlastnú identitu a to vlastné prežitie v tom svete nie je nejakú obetavosť pochybným koncepciám a teóriám o nejakom svetoobčianstve, kozmopolitizme a globalizme, hoci samozrejme, že ekonomický faktor je dôležitý, ale tu nezabera tak, ako v západnom svete alebo v nejakých iných režimoch. Takže keď im nevyšiel tento ekonomický faktor, tak potom sa vlastne začali vršiť na tom, že tá opozícia, ktorá akože dosiahla veľmi smiešný výsledok, pretože dve strany, Parnas a Jabloko, spolu dosiahli nejaké 3%. A samozrejme čudovali sa, a hlavne tejto moderátorke tejto debaty bolo veľmi čudné, že prečo sa tá opozícia nezjednotila, prečo nemali spoločných kandidátov, prečo sa neboli schopní dohodnúť, samozrejme vo veľkých mestách, vždy tieto veľké mesta, v tom prípade Moskva, Petrohrad, Sankt Peterburg, tam sú centrá tej liberalizácie, tam sú tie vrstvy a tak ďalej, ktoré sú ochotní pre vlastný prospech, ako urobiť čokoľvek a meniť systém. Platí to vo Venezuele, platí to v Argentíne, v Rusku im to nevychádza. No a oni tam nariekali nad tým, že v podstate v tých veľkých mestách ľudia ani neboli poriadne voliť, tam je tá stredná vrstva, na tú sa vlastne spoliehali, že tá by mohla zvrátiť ten systém, ale povedzme si, samozrejme, že neoslovili ani Navalny, neoslovili ani Neboštík Nemcov, ani tie strany, ktoré teda z ich popudu existujú alebo pôsobia. Takže keď je problém v Putinovi a je problém v tom, že Rusi sú teda takí poplatní nejakej autorite a idú za tou autoritou a chráňajú, tak aké sú teda schopnosti organizačné a ideové tejto opozície, ktorá nemá čo ponúknuť? V tej debate, ja sa ešte dostanem k tomu, táto zostava, ktorá tam bola, po prestávke si vysvetlíme, akí ľudia tam boli a prečo dospeli k takémuto názoru.
Dobre, tak keď si ohlásil, tak si ju dáme. Tak a po krátkej prestávke sa opäť vraciame do dnešnej informačnej vojny. Stále sa bavíme o tých ruských voľbách, bulbo. Neviem teraz, kde sme skončili, ale chcem sa...
Pri debate vo verejnoprávnom médiu, ktoré, kde sedia tzv. Odborníci a ponúkajú určitý obraz Ruska.
Dobre, ale ono je to... Ja som to už niekoľkokrát hovoril. V Rusku sa dnes nerozhoduje o tom, ako sa budem mať ja a moje deti. V Spojených štátoch áno. Prečo je také dôležité to Rusko takýmto spôsobom demonizovať? K čomu je to dobré?
No nie je to k ničomu dobré. To, čo sme predtým už naznačili, že rozumné je mať s Ruskom partnerstvo a rozumné je, aby si Rusko riešilo svoje veci a bolo krajinou, ktorá nemá problémy a neotriasa sa v nejakých základoch, pretože to sa potom prenesie aj na Áziu, aj na Európu. Ale títo ľudia, ktorí presadzujú tú neustálu konfrontáciu s Ruskom vo forme doslova povedané užitočných idiotov, ako sme naznačili, že aspoň Břežinského by si mohli prečítať a pozrieť sa, že aj tam sú rôzne skupiny, tie mocenské, ktoré majú tiež rozdielný pohľad ako ďalej. Títo ľudia sa snažia byť aktívni v tom, že vedia, že tá mocenská úloha v Spojených štátoch sa uplatňuje na celom svete, a tak ako keby jej chceli napomôcť a vedia, že tým problémom je Rusko, problémom je Čína, a jednoducho žiadna silná krajina, žiadna silná ekonomika na svete nemá čo vzdorovať Spojeným štátom. A oni ako takí prisluhovači a v úlohe prestitútov sa snažia túto atmosféru ako vtlkať do hlav aj ľuďom, ktorí si ich navyše ešte aj platia cez koncesionárske poplatky. A tak vyzerala teda aj tá debata, keď sme sa rozprávali o ruskej duši, ruskej mentalite, ruských pomeroch. To by mala podľa mňa viesť debata k tomu, aby naznačila, prečo sú v Rusku také pomery, aké sú, čo to znamená pre Rusov, či už spokojných, nespokojných, a prečo Rusko funguje tak, ako funguje, a nie zamerať sa len na jeho kritiku, znevažovanie, útoky a čakať spásu od nejakých novodobých stupencov Jelcina alebo nasledovateľov v štýle teda súčasnej opozície, ktorá je bezzubá, nemá čo ponúknuť, akurát tak môže frázy a nejaké, ani nie vízie, ale vidiny.
No
a
mali by doporučiť Rusom, ja už som na to prišiel teraz, alebo veľmi pozorne te počúvam, a v Rusku je vlastne najväčší problém toho Ruska, je ten blbý Rus, ten volič. Mali by si ich vymeniť, ak to robia Nemci teraz, Švédi už ich majú povymienianých, a Francúzi sa snažia, Nemci sa snažia, Obama ťahá týchto Somálčanov, Sýrčanov a kdejakých do Spojených štátov, okrem samozrejme ľudí z Južnej Ameriky, kde oni majú asi 30 miliónov dneska, to je konzervatívne číslo, 30 miliónov ilegálnych imigrantov. Jedna tretina, a viete, že v Spojených štátoch je veľmi veľa ľudí pozatváraných, jedna tretina z nich v tých basách sú ilegálni imigranti, ale nie za to, že sú ilegálni imigranti, ale za trestné činy. No, takže Spojené štáty sa snažia povymieňať, tak nech si aj nech tam Rusom donesú nových voličov.
No, to by síce bolo riešenie, ale to ich takisto štve, že zatiaľ, čo inde môžu vývoj ovplyvniť, ako v Európe, lebo tu s nami robia teda tieto, dalo by sa povedať, sociálne inžinierstvo a pokusy s Európanmi, ale to, že sa im to nedarí s Ruskom, to vyvoláva v nich nervozitu, tlak, a preto sa snažia mediálny tlak, ekonomické sankcie, provokovanie. Dostaneme sa k Syrii, kde zase ako musia byť tí negatívni a tí pozitívni a tak ďalej. Čiže akákoľvek akcia, ktorá súvisí s Ruskom, je negatívna, zatiaľ čo západný svet je spasiteľ. No ale potom takto vyzerá aj informovanie v médiách, keď počúvate debatu o Rusku a zíde sa tam taká partička, ako som spomínal, osoba, ktorá vedie zahraničné spravodajstvo v Slovenskom rozhlase, posadnutá anglosaskou víziou záchrany sveta, pretože pôsobila v Spojených štátoch, bola v Británii, tak je presvedčená, že toto sú tí spasitelia a záchrancovia sveta, takýto má teda prístup k svetu. Potom si tam sadne teda s novinárom z denníka N, ktorý samozrejme má takisto objektívny pohľad, ktorý už dopredu vie, ako všetko v Rusku bolo sfalšované, ako nie sú podmienky na to, aby boli demokratické voľby a tak ďalej. Hoci si nevedia odpovedať sami na to a venujú tomu značný čas, prečo tá opozícia nie je životaschopná, prečo neoslovuje Rusov, lebo oni sa nesnažia pochopiť Rusko a Rusov, nesnažia sa o ňom objektívne informovať, tak taký istý problém má aj tá opozícia. Potom si tam sadne spravodajkyňa Slovenského rozhlasu, Neira Kvejžar-Hospodárová, ktorá opäť sa asi ohriala trošku v Rusku a prišla s tým, že voľby by mali vyzerať asi tak, ako píšu naši prestitúti a tí Rusi ako to nechápu a nevolia správne. No a napokon ďalší do štvorky, ktorý tam bol, Martin Braxatoris zo Spoločnosti pre strednú a východnú Európu. A to sú fascinujúce osoby z týchto rôznych inštitútov a spoločností a žasnete, koho tí ľudia vlastne reprezentujú a akým právom sú oni znalci, aby ostatných informovali. Všimnete si potom, že Spoločnosť pre strednú a východnú Európu je spoločnosť, ktorá sa sústreďuje na združovanie odborníkov so zameraním na globalizačné procesy, politické a ekonomické vzťahy. No, lepšie by bolo definovať zameranie na čo? Na globalizačné procesy, na presadzovanie globalizácie?
Ja som iba to počul, globalizačné procesy.
Procesy, na aké politické a ekonomické vzťahy, ktoré sú ústretové voči jednej veľmoci a postihujú inú. No ale najlepšie je na tom to, že keď sa pozriete na tú spoločnosť, tak predstavenstvo predstavujú dvaja ľudia, jedným z nich je Braxatoris a celej tej zostave je potom tajomnička združenia, opäť nejaká pani Braxatorisová. No a táto zostava je akýmsi akýmsi, akousi spoločnosťou pre strednú a východnú Európu a prídu rečniť o Rusku. A samozrejme, že potom počujete od týchto ľudí, ako ruský liberálny volíci nemá z čoho vyberať, rozhodoval ukrajinský a krymský faktor ako rozhodujúci faktor vo voľbách. Zase tu máme, že ako keby Putin a Rusko si budovali svoju pozíciu na tej expanzii tým, že zasahujú v zahraničí, tým si získavajú voličov. Ale to sa potom pozrieme aj na amerických voličov. Tí tiež boli strašne nadšení, keď sa všade, kade Američania rozpínali po svete, zasahovali, obhajovali demokraciu a podobne. Potom prišlo vytriezvenie, len ide o to, že zatiaľ, čo Rusi si bránia svojich ľudí a svoje záujmy, Američania na úkor iných krajín, na úkor iných národov, na úkor iných náboženstiev rozšírujú svoju dominanciu. Ale to už je otázka americko-ruských vzťahov. No a vrátim sa teda k tomu, že nepochopili túto základnú vec. Lamentujú nad tým, že tá liberálna opozícia sa nezjednotila, nezorganizovala, neoslovila ľudí a podobne. Tak lamentovať môžu, ale mali by teda vychádzať z toho, o čom sa tu celý čas bavíme, teda o tom, čo je pre Rusov ekonomický faktor, čo je duchovný faktor, čo je dôstojnosť, hrdosť, vlastenectvo a tak ďalej, čo zatiaľ, čo my smerujeme k výmene obyvateľstva, k popieraniu vlastnej histórie a identity. No ale to, pre takýto spolok týchto debatujúcich je to ťažko pochopiteľné. A potom tá známka nepochopenia spočíva v tom, čo vytiahnu na ruské pomery. To by mohli vyťahovať niekde v západnom svete, ale odborníčka Baková príde s tým, že Slobodná Európa, ďalší ako objektívny zdroj, hovorila o prípade dvoch gejov, ktorí sa chceli dostať do Dumy. A samozrejme, že v rámci svojej kampane mali na tých svojich propagačných materiáloch z jednej strany Rusku a z druhej ukrajinskú zastavu. No tak už uvažujúci človek vie,
a
že...
A čo je teraz problém? Toto neoslovilo voličov?
Áno, no oni to aj pochopili. Oni vystupovali za opozičnú stranu Parnas, ktorá má podporu 1%. A oni aj vedeli, že prehrajú a vedeli, že s týmto v Rusku, s homosexualitou a s ukrajinskou kartou a s týmito ťahmi nemôžete uspieť. Oni to veľmi dobre vedeli a vyhlásili, že oni ani nechceli vlastne vyhrať, lebo verili, že nemajú šancu, ale oni chcú kultivovať ruskú spoločnosť. No tak keď obhajobou ukrajinskej tyranie alebo ponižovania ruského obyvateľstva a presadzovaním homosexuality a chcú kultivovať ruskú spoločnosť, tak je jasné, že nikdy žiadne voľby nevyhrajú. No a Slovenský rozhlas toto uvádza ako príklad nejakých demokratických princípov a západného osvietenectva, no tak títo ľudia úplne zlyhávajú v chápaní Ruska. Potom sa nemôžu čudovať, že to dopadne tak, ako dopadne, a na záver len nariekajú, že zase to jednotné Rusko má v Dume silnú pozíciu, zase sa Putin nemusí bať žiadnej praktickej politickej opozície a zase môže teda, ako sme na začiatku hovorili, naštartovať ďalšiu kampaň v 2018 a vládnuť do roku 2024. A to im naháňa hrôzu, že to Rusko snáď nepadne alebo nikto iný sa tam k moci nedostane. A čo to ich chore presvedčenie o anglosaskej spase sveta alebo o západnej civilizácii bude takto nabúrané a dokedy im to vydrží ovplyvňovať ľudí a čerpať či už koncesionárske poplatky, či už neviem aké zdroje pre rôzne think tanky a inštitúcie, alebo dokedy bude ESET financovať pochybný denník a znalcov, jeho zahranično-politických znalcov. Ale to neprekáža, keď má niekto peniaze, nech si investuje do kolotočov, do lunaparkov, ja neviem, do kozmetických salónov a takisto do médií, ale nemôže predsa znásilňovať verejnoprávnu inštitúciu, kde títo ľudia dávajú priestor ďalším takýmto pseudoodborníkom, aby nás neustále strašili Rusko. Takže ja si myslím, že mohol by som to uzavrieť tým, že znovu zopakujem, nechajte Rusko na pokoji, nechajte Rusko žiť jeho životom, nechajte ruskú mentalitu, aká je, snažte sa ju pochopiť a reálne informovať o tom, čo sa deje. A nie viesť taký, by som povedal, smiešný Don Kichotovský, lenže on mal aspoň nejaké morálne zásady a mravné, prečo to robil, ale viesť takýto smiešný boj v záujme nejakého víťazstva jedinej veľmoci na svete.
Dobre. Tak poďme sa pozrieť, inak zostáva 9 dní do... za 9 dní je začiatok konca slobodného internetu. Hovoril som vám to pred mesiacom. Prechádza správa internetu pod Organizáciu Spojených národov, ktorú niektorí slovenskí aktivisti tak milujú. túto zločineckú organizáciu globalistickú. Čo teda OSN chce s tými migrantmi robiť?
Tak Organizácia spojených národov nás všetkých ide vychovávať a vysvetľovať nám, ako treba riešiť migráciu a problém s utečencami. Tí ľudia, ktorí to tam navrhujú a sedia, tí štátnici a podobne, neviem, či majú podobné skúsenosti ako radoví ľudia zo Švédska, z Kale, z gréckych ostrovov, z belgických štvrtí, z nemeckých štvrtí a tak ďalej. Ale jednoducho, pri valnom zhromaždení OSN bol summit o migračnej kríze a dospeli k tomu, že si vypracovali New Yorkskú deklaráciu pre migrantov a utečencov. No a v rámci týchto papierových snah a týchto ich vznešených vyhlásení dospeli k tomu, že je naplánovaná ďalšia konferencia na uzavretie globálneho paktu o bezpečnej a legálnej migrácii v roku 2018. Bude vypracovaná smernica o prístupe k migrantom a napokon dohoda o spravodlivom zdieľaní zodpovednosti voči utečencom. To všetko pekne znie na papieri, ono to pekne všetko vyzerá. Tá deklarácia má nejakých 22 stran, nie je právne záväzná, že môžeme si ju čítať a môžeme, kto chce, sa môže podľa nej orientovať. A jej cieľom je chrániť ľudské práva utečencov, zvyšovať humanitárnu pomoc a počty presídlených utečencov. No a tiež tam sa netája s tým, že ide o milióny utečencov a migrantov. No a keď si to prečítame, tak opäť vyvodíme z toho závery, o koho v prvom rade ide, kam tí migranti a utečenci asi budú smerovať, kde je tá prosperita. Takže opäť je terčom Európa, hoci to nebolo povedané. Čiže my sa máme na to pripraviť, my sa máme teda pripraviť na to, že tie počty budú vyššie, že tie práva budú vyššie a tak ďalej. A je tu jeden zaujímavý moment, to všetko pekne vyzerá na papieri, len je zaujímavé, že sa berie do úvahy len jeden faktor. A to je ten faktor utečencov a migrantov a ich migračný pohyb a ich cieľová stanica, kde je teda tá prosperita a tak ďalej. A teraz čo tí ľudia, ktorí žijú v tých krajinách a majú byť na to pripravení a zdieľať tie podmienky?
No ale včera vlastne sme dali vám video, tí, čo ste nepočúvali včera reláciu, tak video je na Facebooku Infovojny alebo na YouTube Infovojny a keď idem teraz na Facebook, na vrchu je obrázok dnešnej relácie, potom máme 1, 2 a 3, tam máte toho, tak sa volá to video, že Quo Vadis Svecia, čiže Švédsko a minútu 14, v prestávke si to pozrite a tam je vlastne vysvetlené, že čo má robiť domáce obyvateľstvo, lebo evidentne si sa na to nepozeral, pretože keby si sa pozeral, tak by si vedel, čo má robiť domáce obyvateľstvo.
No ja som ti to včera povedal, že áno, tam je návod, že ale nové Švédsko, ale ako som už včera povedal, Švédsko bez Švédov.
Pustíme to, veď to má iba minútu, nedajte sa mýliť, super špičkového dabera sme stratili, ušiel do Švédska, a tak som to musel nahovoriť ja, takže budete počuť môj hlas, ale potom si to môžete aj pozrieť, lebo s tým obrazom to má predsa len trošku iný charakter. A ja vidím, že na niektorej stránke mám teraz nejaké video, sa mi spustilo ako vždy. Už to vidím. Dobre. Takže pustíme si toho Lichtnera, ktorý vlastne to nahovoril. Nie je žiadnej cesty späť. Švédsko už nikdy nebude také, aké bolo predtým. Európa prechádza zmenou a je potrebné, aby bolo Švédsko bezpečným miestom pre ľudí na úteku. Teraz musíme hľadať cesty vpred a nájsť spôsob, aby tu všetci mohli žiť spoločne. Je čas priznať, že tu budú potrebovať miesto noví Švédi so svojou kultúrou, svojim jazykom a svojimi zvykmi a je čas vnímať to ako pozitívnu silu. Byť Švédom musí byť viac ako výzor a miesto narodenia. Musíš to byť ty, musím to byť ja a musíme to byť všetci spolu. Integrovať sa nemajú len noví Švédi, potrebujú sa integrovať všetci Švédi, aj tí etablovaní. Integrácia spočíva vo vzájomnosti, v vytvorme budúcnosť postavenú tak na skutočnosti, ako na viere v budúcnosti. Vybudujme krajinu, kde dáme strach a nenávisť bokom. Všetci máme túto novú krajinu v sebe, v našich názoroch, myšlienkach a skutkoch. Je čas, aby sme spoločne vyformovali krajinu hrdú, inkluzívnu a udržateľnú. Niečo nové. Novú krajinu. No a tam nakoniec sa ukáže v hijabe taká moslimka. Inak dneska mi písal ten pán, ktorý nám to prekladal, že urobil chybu, že použil síce výraz, že výzor, ale mala tam byť farba pleti. A tak si to tam doplňte potom, ale ono výzor, farba pleti, ono to vychádza úplne.
No môžeme doplniť ten obraz Švédska, lebo to sme videli tú idylku aj v duchu deklarácie.
Inak, ako... prepáč, toto je tí, čo ste to včera nepozerali, alebo ste to ešte nepozerali, toto je reklama, ktorá beží vo Švédsku.
No a vo Švédsku sa odohrávajú aj iné veci okrem tejto reklamy. Švédsky novinár Björn Herstad, švédsko-norský novinár, ktorý hovorí o realite, žije totiž to vo Švédsku, má 5 detí a popisuje tú situáciu aj trošku z iného pohľadu. Poskytuje aj rozhovory aj pre niektoré české zdroje a hovorí o dôsledkoch imigrácie a tohto migračného pohybu. Len v Štokholme za prvý polrok 2016, a to súvisí teda s touto migračnou krízou a s touto migračnou vlnou, bolo zhorených alebo poškodených 700 aut a 500 prípadov zničeného majetku. Imigranti v rámci, nie Štokholmu, ale teraz v rámci švédskej štatistiky, sa podieľajú, pokiaľ ide o trestné činy, na 55%. Čiže viac ako polovicu kriminality páchajú multikultúrni obohacovatelia. Alebo tí, ktorí nás majú obohacovať, neviem o čo síce. Alebo odoberať skôr niečo. Na lúpežiach sa podielajú 69% a na znásilneniach 77%. To je Nové Švédsko. A pokiaľ ide o atmosféru, tak multikulty je ako pozitívna hodnota už súčasťou švédskeho školského zákona. Čiže už máme zákony, teda oni majú zákony na multikulty. Media, prestitúti a mainstream, tie doslova usporadujú poľovačky na ľudí, ktorí kritizujú čokoľvek, čo sa týka imigrantov a majú tam termín, že sú to nenávistníci a tak ďalej. Nemôžu ich hneď označiť za neonacistov, keď sa nehlásia k žiadnemu odkazu Tretej ríše ani k nacionálnemu socializmu, ani nie sú organizovaní v stranách. Ale stačí, že keď pozorujú tieto javy a sú schopní ich opísať, tú realitu, ktorá je, tak už sú nenávistníci, médiá si na nich zgusnú. No a napokon aj ten, kto odmieta tieto neomarxistické tendencie, je vyhadzovaný z práce. Čiže toto je tiež svedectvo zo Švédska, ako asi tá budúcnosť môže vyzerať, keď budeme otvárať brany a budeme takí strašne ústretoví. Ale aby nás niekto neobvinil, že sme antihumánni, tak ja si, podľa môjho názoru, humánni nemôžeme byť selektívne, k niekomu áno, k niekomu nie. Generálny tajomník pán Kimon prišiel s tým, s kampaňou v rámci tejto deklarácie o utečencoch v New Yorkskej, ktorá má názov Spoločne rešpekt, bezpečie a dôstojnosť pre všetkých. No aj zameraná samozrejme proti xenofóbii. No a tu je ten kameň úrazu. Rešpekt, bezpečie a dôstojnosť.
Dobre, ako k tomu príde tých 8 ľudí, ktorí boli v Minnesote cez víkend pobodaní? Tí bezpečnosť a rešpekt si nezaslúžia.
A teraz si mi to ukradol. Presne, čo domáce obyvateľstvo, to, kde sú utečenecké tábory, tam, kde sa pácha kriminalita, útoky.
V Kale teraz už hovoria, že ani večer nič ľudia nevychádzajú, nič, že ešte si z bankomatu alebo niečo vyberú, alebo prídu a podrežujú vás ako psa.
Tak, na ostrove Lesbos bol teraz požiar v utečeneckom tábore, všetci sa rozutekali do okolia, takže... Potom si povedzme určité čísla. V Líbii čaká 235,000 utečencov na to, ako sa cez Stredozemné more dostanú do Talianska. Podľa OSN tohto roku došlo už do Európy 300,000 týchto migrantov. Balkánska cesta, trasa, ktorá má byť uzavretá, napriek tomu od marca do augusta cez ňu, teda cez Srbsko do Európy, prešlo 25,000. A tie počty sa budú ešte zvyšovať. Takže kde je rešpekt, bezpečie a dôstojnosť, keď už pre všetkých, pre domáce obyvateľstvo. Myslím, že pán Kimun, Obama, aj Kiska so svojím prejavom, tí budú sedieť v tých strážených objektoch, tí určite nebudú v blízkosti toho, kde sa dejú tieto veci, ale prečo žiadajú rešpekt, bezpečie a dôstojnosť pre určitých ľudí a iní ľudia sú im úplne ukradnutí. Pretože To je, preto sú to frázy. Preto je to popieranie reality. Pretože...
No takto, bavme sa čiste štatisticky, lebo nech to máme. Ale teraz zase, ja vás nechcem strašiť, pretože toto nie je môj názor. Hej? Ja vám poviem názor a hovorcu Johna Kirbyho, ktorý je hovorca Ministerstva zahraničnej veci Spojených štátov. Za chvíľku to hodím na Facebook, tam na Infovojnu, pod obrázok. A ktorý hovorí, že teroristi z Islamského štátu sa pokúšajú zamiešať medzi utečencov, ne? S tým, že dúfajú, že sa dostanú do Spojených štátov, samozrejme, a Európy. No a teraz si zoberte, že nech je tých, dobre, koľko mám v Európe? Milión?
Čo myslíš?
Týchto...
Utečencov? Hej. V Nemecku je 1 300 000.
Dobre, ale počítajme milión, pretože to sa tak ľahko počíta. Dobre, keď ich je milión. Teraz si zoberme čiste štatisticky, že tomu islamskému štátu, alebo bavíme sa teraz, Kirby povedal iba o teroristoch z Islamského štátu. Nie, že sú radikalizovaní aj v iných krajinách. To nie. Somálci napríklad, alebo aj tak. Nie. Iba z toho Islamského štátu. Si zoberte, že sa im podarí a že to je 1%. Že 1% z týchto utečencov, kvázi migrantov, sú radikálni. Ne? To je koľko? 10 tisíc. Z milióna. 1%. A ja som konzervatívny človek, takže ja preháňam v tomto zmysle. Povedzme, že taký tento správny slniečkár, táto lavicová komunistická krysa ti povie, že ja to je veľké. Povedzme, bavme sa o tom, že je to iba 0,1%. Tak je to stále 1000 teroristov. Ne? Alebo vieš čo, bavme sa o tom, že to bude iba 0,1%. Tak ich máš 100. Ne? A teraz, ja keď vám vysypem do misky 4, 5, 6, 8 krabičiek lentiliek a poviem vám, že počúvajte, ale jedna alebo dve sú otrávené. Hrabneš do tej misky hrsťou a začneš to tlačiť do svojich úst? Toto mi povedz. Toto mi vysvetlí, aká logika. Ako príde tých 8 ľudí, ako príde ten čo kuratá tam, oni smaží, čo s tým papiňákom tam, ako k tomuto prídu títo ľudia, tam 29 zraní, ako k tomu prídu. Inak k tomu tohto fešáka, hej, a v tom New Yorku, hej, ten s tým papiňákom, tak tu mám článok z Telegrafu, hej, že jeho otec, on sa volal Ahmed Khan Rahami, jeho otec povedal FBI, že jeho syn je terorista v roku 2014. Ale agentúra sa rozhodla, že je čistý. Lebo samozrejme išiel naspäť do Afganistanu, tam sa zradikalizoval.
Aj v Pakistane bol, aj v Afganistane, hej, áno.
Hej, vlastný fotér ho nahlásil FBI. Oni povedali, ty nič nevieš o svojom synovi, ty si kretén, my vieme, je čistý. Hej. Takže takýmto spôsobom funguje napríklad FBI, hej, v Spojených štátoch. A nech mi nikto nehovorí, že neumožňujú tieto veci, aby sa stali.
Hej, a ako otec k tomu prídu ľudia? Povie, no ja on ešte vycestuje do Afganistanu, keby vycestoval kdekoľvek na svete, ale vycestuje do Afganistanu a Pakistanu, znovu sa vráti. Takže zrejme sa bude venovať len štúdiu Koránu a pravidelne navštevovať mešitu. Zrejme tak by to bolo pekné. To by bol teda multikulty svet, každý by sa vzdelával vo svojej oblasti a hľadal by tie styčné body a spoluprácu s ostatnými v rámci tolerancie. To je veľmi pekné, také obrázky sú napríklad strážnej veži, ktorí vydávajú jehovisti. Ale treba ukázať reálny prípad, kde to tak, niekto povie na Zanzibare, áno, tam sú aj hinduisti, tam sú aj moslimovia, tam sú aj kresťania a tak ďalej. To môže byť žiarivý príklad, ale nikde inde na svete alebo prakticky sa niečo takéto v Európe, v Austrálii a v Spojených štátoch niečo také neexistuje. Čiže kto má záujem a rozvíja tento multikultúrny projekt, nech sa páči do Zanzibaru, tam to môže prakticky uplatňovať, ale nech nerobí experimenty na ostatných ľuďoch. A práve to je tá falošnosť tej kampane, keď generálny tajomník hovorí o rešpekte, bezpečnosti a dôstojnosti.
No ale, Ľubo, ja ťa musím ťa zastaviť, ale dosť, pretože škodíš Slovensku. A viete, že globalista, lebo je globalista, je to globalista, ktorý si chodí pre noty na Hvízdoslavovo námestie, Miroslav Lajčák sa snaží tam miesto tohto ďalšieho pičiaka si nájsť teplé miestečko. A teraz, a všetci, čo počúvate, a vy už tiež, buďte ticho a prestaňte rozprávať sumárne, jak Ľubohude rozpráva. Sám najväčší Kiska povedali pán Kiska, a ja to teraz prečítam, aby ste vedeli, lebo iba hlúposti rozprávate, nenávisť vás ide a Lajčák má problémy. Tak počúvajte teraz poriadne. Hovorí Andrej. Musím skonštatovať, že Miroslav Lajčák má obrovskú podporu, ale na druhej strane mohol mnohí svetoví lídri mi kladú otázku, prečo z našej krajiny, teraz sa bavíme o Huďovi a o vás, čo počúvate, hej, prečo z našej krajiny vychádzajú signály, že sledujeme moslimov, že nepríjmeme žiadneho moslima a toto je otázka, ktorá žiaľ veľmi znepríjemňuje kandidatúru nášho ministra zahraničných vecí. To znamená, ak nebudete všetci držať huby už o tých moslimoch, Lajčák nedostane teplé miestečko. Rozumieš? Toto hovorí pán Kiska. Takže
musíme sa poučiť z
Kiskovho prejavu. Áno, prestaneme už rozprávať o týchto moslimoch škaredé veci, lebo to sú ľudia,
aby
ktorí nás obohacujú.
Aby pán Lajčák mal dobré teplé miestečko zase s krásnym príjmom.
Tak, namiesto toho si pekne zahráme a budeme počúvať hudbičku aj v každom rádiu a nebudeme rozprávať
pravdu. A jeho manželka by nemusela byť tyraná a v slovenskej televízii moderovať, pretože ťažko by si udržali nejakú životnú úroveň. Takže musia takto obidvaja v pote tváre zachraňovať svet a zarábať si.
Áno, všetci držte hubu a krok, počúvajte teraz hudbu a dúfajme, že Mirko, globalista, dostane teplý flek. Alebo pán Kiska povedali. O moslimoch nič zle. Žiadny islamský terorizmus, to sa nesmie používať, tento výraz. V Spojených štátoch to už vymazali z médií. Šéf slovenskej diplomácie Miroslav Lajčák slúbil na samite o migrantoch v Spojených štátoch, že Slovensko poskytne 550 vládnych štipendií cudzincom v núdzi. A pokiaľ ja si dobre spamätám, tak jeden z tých 19, ktorí spôsobili 11. september tie útoky bol na študentských vízach, ale predpokladá sa, že keď chce niekto študovať, tak nie je radikalizovaný, pretože chce študovať. Toto sa vám snaží narozprávať súdruh Lajčák, Smerák. Čo vravíš na to, Ľubo?
No, ja som si istý, že keď tu prídu študovať, tak budú preukazovať dôstojnosť a rešpekt, tak ako my voči ním, oni voči nám. Majú byť zo Sýrie, Iraku a Líbie, takže...
A to sú najlepšie krajiny, najkľudnejšie.
To sú symboly tolerancie, sú tieto krajiny. To je jeden faktor. A druhý faktor, veď použme sa trošku aj... Máme aj vlastné skúsenosti so zahraničnými študentami, ale len čerstvý prípad v Brne, keď bola akcia proti islamizácii, stáli tam dvaja ľudia, žena dokonca, stánok, ktorý teda upozorňoval na hrozbu islamizácie v Čechách a v Európe. A študenti v Brne, arabskí študenti, sa v rámci dôstojnosti a rešpektu neštítili zaútočiť na tých ľudí, ohrozovať ich. A týchto ľudí musela chrániť mestská polícia, ktorá tiež bola korektne na tom tak, že pomaly sa bala zasiahnuť. Ale ja som mal zážitok vo Viedni, keď pri dome svätého Štefana, už som ho spomínal, ale v tejto udalosti to zopakujem, mladí moslimovia, ktorí tam ponúkali rôznu literatúru, ktorá sa týkala islamu, výzorom, heslami, literatúrou, stánok vedľa domu svätého Martina, kúsok odtiaľ, svätého Štefana, pardon, dom svätého Martina máme v Bratislave, dom svätého Štefana, kúsok odtiaľ policajné auto a nikto im tam neprišiel kopať do stánku, nikto im tam neprišiel nadávať, nikto sa im neprišiel vyhrážať, že sa dotýkajú aj inej viery alebo ohrozujú inú vieru, ale v Brne študenti si to dovolili arabsky. Samozrejme, že ich prestitúti obhajovali, samozrejme, že slniečkári a tak ďalej. A extrémisti boli títo nešťastníci s tým stánkom. Tak ja dúfam, že toto sa u nás určite nestane. To sa ani nemôže stať, pochopiteľne. Pretože po tom, čo pán Kimmel spustil kampaň Dôstojnosť a rešpekt, tak to bude platiť. No a potom ešte treba upozorniť pána Kisku aj s kariérnym diplomatom Lajčákom, že nie len tí Slováci sú takí hrozní s tými moslimami, ono to majú ťažké aj v Austrálii, pretože teraz podľa posledného prieskumu polovica Austrálčanov, no polovica, len 49%, nechce moslimov na svojom území a sú za to, aby bol prijatý zákon, ktorý by zakazoval vstup moslimov na územie Austrálie. 49%. 40 je za, ale 49% je proti. A teraz Dôstojnosť a rešpekt si tých 49% určite nezaslúži, pretože to sú všetko neonacisti, nepochybne. Sú to xenofóbni štváči. Takže Dôstojnosť a rešpekt len pre tie skupiny, ktoré si my vyberieme, aby to tak bolo. Takže nie len my máme týchto, ako Noro tuto označil, aj mňa, aj poslucháčov a kto vie koho ešte, že dosť s tými moslimami, dosť s týmto upozorňovaním a podobne, Dôstojnosť a rešpekt.
Všetci ste xenofóbni, rasisti, iba ja som lietadlo. A ešte aj so
49% Austrálčanov.
Všetci ste.
Takže ja by som vám povedal, že áno.
Bohužiaľ.
Ja som za to, aby sme sa dozvedali zo vzájomných kultúr a učili sa a obohacovali sa nie násilným spôsobom, takže ja by som túto problematiku utečencov uzavrel príbehom z inej kultúry, ale veľmi poučným. Totiž to Indiáni majú takú legendu o tom, ako starý Indián išiel v zime do lesa ešte nazbierať nejaké drevo a našiel tam primrznutého hada, priniesol ho domov pekne, teda domov do vigvamu, zakúril a had pekne ožil, prebral sa k životu a uštipol ho. No a ten Indián, keď zomieral, mu hovorí, prečo si mi to urobil? Ja som ti zachránil život. A ty mi urobíš toto? A na to mu had povedal. A veď si vedel, že som had. Takže poučenie z indiánskej legendy.
Ja stále budem sa baviť o tých lentilkách. Inak na stránke The Hill, aj každý vie, čo to je, aj to vychádza tam z toho kopca. A už kričia, že keď sa zmení kontrola, teda ICNN a toho internetu, že to bude ohrozovať prezidentské voľby. A tak ten článok vám hodím von. 9 dní bude ešte voľný internet. Potom ešte pár mesiacov tiež a potom sa to začne pomaličky uťahovať. A obzvlášť, keď vyhrá Hillary. Pred pár týždňami Assange povedal, že nechápe tieto médiá mainstreamové v Spojených štátoch, pretože z tých, čo má ešte tých 100 tisíc e-mailov, je jasné, že jej zámer je, že keď vyhrá, že všetkým médiám dá slučko okolo krku a poriadne pritiahne. No ale asi to nikomu veľmi nedochádza v tých Spojených štátoch, čo ich čaká, ak budú voliť ju. Dobre, prejdeme na poslednú tému.
Takže ono nám to všetko spolu súvisí, pretože vlastne tá situácia v Sýrii rozputala aj predtým v Líbii, v Iraku a tak ďalej.
Ale počul som, že Rusi zbombardovali nejaký konvoj.
Áno, my máme pomýlený titulok, pochopiteľne, americko-britské omily v záujme IS. Aj
humanitárny konvoj rozbombardovali.
Ale áno, najnovšia správa je, ktorá teraz teda dominuje a koluje o tom, ako údajne, pretože to nie je potvrdené,
Popreli to.
A povieme si aj zdroj, ktorý nás o tom presvedčil a treba mu veriť. Ruská armáda, alebo ruské jednotky, alebo letectvo, alebo sýrska armáda bombardovali letecký konvoj červeného polmesiaca, zahynulo 30 obetí, pričom to boli všetko civilisti. Ten konvoj s tými autami, kamiónmi bol určený na to, aby priniesol humanitárnu pomoc do mesta Alepo, kde sú teda zúrivé boje. Takže toto je teraz dominantná správa s tým samozrejme, že boli to Rusi, bola to sýrska armáda a to je ten zločin, ktorý dominuje, pokiaľ ide o Sýriu. Pochopiteľne, že Rusi to popierajú, takisto aj sýrska armáda. Rusi argumentujú tým, že o polohe konvoja oni nemali informácie, vedeli však o tom miestni povstalci. A tvrdia, že to nebol letecký útok, ale delostrelecký útok. A v tom čase bola ofenzíva povstalcov. Potom, ako teda potom ako padlo, teda skončilo prímerie. No a môžeme si opäť povedať tak, ako na začiatku sme si hovorili, je tu jeden tábor, ktorý bude tvrdiť, Rusi klamú, Rusi sú agresori, Rusi sú imperiálni, určite to robili, urobili Rusi, taja, klamu a tak ďalej, zabijajú civilistov. Potom tu bude druhý tábor, ktorý samozrejme povie, jasné, že to bola provokácia povstalcov, jasné, že to Američanom hrá do karát a Rusi s tým nič nemajú, ale druhá strana to šikovne využila. No a porovnajme si to len so situáciou, ktorá bola na Ukrajine, so zostrelením malajzijského lietadla. Takisto boli dva tábory. Jedným bolo hneď v ten deň jasné, že ten systém Buk mali proruskí povstalci a zostrelili malajzijské lietadlo omylom. Ďalší zase poukazovali na tom, že o tom vedeli veľmi dobre Ukrajinci. Nechali tu, ak nezostrelili to lietadlo, tak ohrozovali stíhačkami a zasiahli ho, alebo umožnili tú situáciu a navádzali to lietadlo, aby došlo k tomu konfliktu. Čiže taká verzia a iná verzia. A od roku 2014 v podstate sa nič nezmenilo. Jeden aj druhý tábor je presvedčený, ktorá zo strán to urobila, ale povedzte objektívne, že presne viete, ako to bolo s malajzijským lietadlom, kto ho presne zostrelil a jednoznačné dôkazy, ktoré na to existujú. No, takže takisto sa môžeme aj o tomto bombardovaní konvoja.
BBC to tvrdilo a ja vám dám von článok, dám vám aj to BBC potom, ale Rusi tam mali dróny a vypustili teda video, kde je jasne vidieť, že žiadny vzdušný útok nebol.
A BBC to uviedla teda?
Nie, nie, nie. Toto je z Press TV.
A z Press TV, ale no
BBC to tvrdila,
sú Iránci. Hej,
Press TV. Ale BBC tvrdila, že, no, no. Že
no,
to urobili Rusi.
Bude, no ale prosím vás, to je zase iránsky zdroj. A vždy sa dostávame... Nie,
to je jedno, ale Rusi dali to video z drónu, takže ako, tam, to je jedno, kto to vypustil von, hej.
Ale ako vždy sa zvykne spochybňovať podľa zdrojov, ale ja uvediem zdroj, ktorému určite musíme veriť, lebo Noros tu hovorí o nejakej prestivy a nejakých ruských dronoch.
A keď inde som to nenašiel, nikto iné to nechce.
Ja mám silnejšiu správu, ktorej by sme mali veriť, pretože to sú renomované médiá. Tak agentúra Reuters prišla s tým, že to boli ruské lietadlá, že tam boli ruské bombardéry SU-24, pretože to tvrdia dvaja americkí úradníci s odkazom na spravodajské zdroje. No tak keď to tvrdí Reuters s odkazom na americké spravodajské zdroje, tak teraz si vyber, čo
minulý,
je pravda.
Minulý týždeň a predminulý týždeň sme prichytili Reuters pri lžiach, takže ako ono... prichytilní boli pri tom, jak živé vysielanie z toho kostola, kde dostával nejaké uznanie Trump, tak ho sekli. Bon sa vyhovoril, že to neboli oni, že to nejaký ich, nejaká tretia strana, že to brali od nich. A Reuters bol prichytený pri tom, jak robili prieskum pred mesiacom a pol asi, keď mala problém Hillary, tak potom na slovenský spôsob na Hulváta zavolali 650 známym voličom demokratickej strany a 493 republikánskym. Aj vtedy aj toto bolo spôsobilo iba to, že ho to posunulo o 10% bodov dopredu. Takže Reuters je fajn, ale nemusím všetkému veriť, čo napíšu a povedia.
No,
pýtam ja sa, alebo ak musím, áno, tak budem. Ale...
No, ja mám skúsenosti z mainstreamu, že pokiaľ je to BBC, pokiaľ je to CNN a pokiaľ sú to americké zdroje, tak sú vždy spoľahlivé, možno nejaké minimálne pochybnosti, ale pokiaľ začneš ty uvádzať nejaké ruské zdroje a nejaké Press TV alebo Russia Today, alebo nebude aj nejaké americké nezávislé zdroje, no tak koleduješ si o to, že si proruský agent.
Ale ja som doprve povedal, že Rusi tam mali dróny a natočili to. No to je celé.
Ale to je nejaká ruská, to je ruská propaganda.
To
je ruská propaganda, to ja by som neveril tomu. Takže takto sa, to je len ukážka, ako sa obidva tábory môžu dohadovať do nekonečna. Ale dajme si informácie, dobre, je tu jedna verzia, druhá verzia, ako to bolo, ale ako keby sa celý konflikt v Sýrii, ktorý je od roku 2011 a ktorého výsledkom je 300 000 až 430 000 mŕtvych, pričom z 23 miliónového národa je polovička na úteku. To sa tiež môžeme poďakovať. Neviem, či to prišli rozpútať ruskí radikáli. No sú tam radikáli z Ruského Kaukazu. Ale to sú radikáli na strane Al-Kaidy, Islamského štátu a tak ďalej, ktorí veľmi dobre vedeli, za čo idú bojovať a kto tú destabilizáciu v Sýrii spustil. No, ruské bombardéry SU-24 to neboli. Takže vraťme sa aj tomu, že okrem tohto konvoja, ktorý teraz dominuje, sme nejak prekryli ten pôvodný titul, pretože ešte počas prímeria, ktoré malo byť týždňové a ktoré malo veľký potenciál, vraťme sa k tomu prímeriu a čo sa stalo. Totiž to bolo dohodnuté prímerie Američanmi a Rusmi, aby Asadová armáda a opozícia, takzvaná umiernená a islamskí radikáli, aspoň týždeň medzi sebou nebojovali. A myšlienka bola veľmi dobrá. Vytvoriť počas toho prímeria spoločné rusko-americké vojenské centrum na koordináciu útokov a na koordináciu cieľov proti extrémistom. No myšlienka nádherná, pretože konečne by mocnosti ukázali, že aha, my bojujeme spolu proti extrémistom, my už chceme, aby tá Syria nekrvácala, aby nepribudalo mŕtvych a podobne. Takže tá myšlienka bola pekná, ten potenciál bol teda mimoriadny, pretože skutočne počas tohto prímeria mohli ísť humanitárne konvoje, nestrieľalo sa, okrem humanitárnej pomoci teda sa mohli konečne USA a Rusko pripravovať na nejakú spoločnú akciu. A dokonca americký historik Gerard Horn, ktorý prednášal na Houstonskej univerzite, potom sa vrátim ešte k jeho článku, ale tiež mal ten optimizmus, pretože to bolo ešte 15. čiže predtým, ako došlo k týmto ďalším udalostiam, teraz septembri, že takéto konanie by malo pozitívny dopad na blízkovýchodný región. Ale čo sa nestalo? Došlo totiž k bombardovaniu sýrskej armády Američanmi. Zabili 90 vojakov, mladých sýrskych vojakov. Jasné, že sa môžeme hádať, že dobré, ale tu sú civilisti, tam sú vojaci. No jednoducho zbombardovali sýrskú jednotku s tým, že Američania vyhlásili, že sa pomýlili. Že to bolo neúmyselné. Takže oni boli presvedčení, že je to islamský štát. Tak je zaujímavé pri tej špičkovej vyspelosti amerických technológií a bojového potenciálu a tak ďalej techniky. Neúmyselne teda napadli sýrskú jednotku, zbombardovali, zabili 90 ľudí. Ale čo je zaujímavé, okamžite po tomto americkom nálete začal útok islamského štátu. No a samozrejme, zase sú tu dve verzie. Prímerie potom padlo. Samozrejme skončilo, teraz prišiel ten konvoj, ale všetko to prekrýva konvoj. A ešte si povedzme taký detail, že okrem tohto bombardovania sýrskych jednotiek, ktoré tam odolávali islamskému štátu, Američania ich neúmyselne zbombardovali, predtým uskutočnil Izrael nálet na pozície sýrskeho vládneho delostrelectva. To sú náhodičky, to je súhra. A komu to všetko nahráva? No, podľa ruských zdrojov a podľa sýrskych zdrojov to nahráva islamskému štátu. No a samozrejme, že zase začal tento rozpor, Kerry tvrdil, že Rusi nekontrolujú Asada a Asad si robí, čo chce, preto došlo k bombardovaniu toho humanitárneho konvoja. No ale Rusi zase vychádzajú zo svojej skúsenosti, že Spojené štáty nemajú kontrolu nad tzv. Umiernenou opozíciou a vlastne im vyhovuje tá destabilizácia a preto aj v súvislosti s konvojom a delostreleckou palbou to mohol byť kto si úplne iný. Takže môžeme sa pozerať na jednu aj druhú stránku veci. A nie žiadnym tajomstvom, že Američania, keď sa oháňajú to umiernenou opozíciou, do akej miery ju ovládajú, nie žiadnym tajomstvom, že títo umiernení prechádzajú na stranu radikálov. A pokiaľ Američania zase hrali hru s bombardovaním sýrskej jednotky, keď sa prihlásili k tomu zrazu Dáni, Briti a Austrálčania, že oni to vlastne takto spackali, tak potom sú iné technické argumenty, že to ostreľovanie a bombardovanie má na svedomí F-16 a A-10, teda lietadla, ktoré majú len Američania v tejto oblasti. A podľa informácií sýrskej armády prilietávali z letiska z irackého Kurdistanu a tam majú pozície len Spojené štáty. Takže aj tuto máme rôzne verzie, k čomu vlastne došlo. No výsledok je ten, že keď sa pozrieme aj do minulosti, tak už v 2012 mal Pentagon plán, čiže rok potom, ako to rozpútali v Sýrii, že na východe vytlačia sýrske vojska v Sýrii a bude tam salafistické kniežatstvo. Takže veľmi zaujímavý plán, ktorý pochopiteľne súvisí s tým, aké pozície má islamský štát. A už len keď si uvedomíme, že celé, keď to začalo vlastne, a v Alepe práve tam, kde bola teraz aj to bombardovanie konvoja, jednak je to druhé najväčšie mesto blízke k Turecku, vlastne bašta ilegálneho prúdenia zbraní a žoldákov. Takže už tu v Alepe Američania, Francúzi, Briti, Saudi, Katar a Turecko, už tu bola základňa, aby sa realizovalo zvrhnutie Asada. A tí žoldáci prichádzali z desiatok krajín, západných krajín, západoevropských, arabských, ako som spomínal, z Ruského Kaukazu v mene prodemokratického povstania. No to prodemokratické povstanie trvá dodnes, 100 tisíce mŕtvych a milióny na úteku, za čo platí aj Európa. No a keď si dáme do súvislosti tieto veci, kto čo rozputal v Sýrii a čo sledoval, tak povedzme si, že napríklad to bombardovanie teraz pri konvoji, toho konvoja pri Alepe, Američanom dalo zamienku, že chcú prehodnotiť dohodu s Ruskom o spolupráci pri urovnaní konfliktu. Takže komu to vyhovuje, aby sa namiesto toho, aby počas primeria sa spojili Rusi a Američania, aby spoločne išli proti extrémistom, tak teraz sa tá dohody budú rušiť, čiže tá destabilizácia bude úspešne pokračovať. A vrátim sa k tomu americkému historikovi, ktorého som spomínal, Gerardovi Hornovi, ktorý prednáša na Houstonskej univerzite, ktorý napriek tomu optimizmu, ktorý ešte vtedy zdieľal, že malo by to pozitívny dopad na blízkovýchodný región, to primeria, keby sa naplnilo aj v súvislosti s americko-ruskou spoluprácou, aj s humanitárnou pomocou, tak on už vtedy uvádzal, že Spojené štáty preferujú odstránenie Asada pred akýmkoľvek regionálnym upokojením a mierom. Takže a tá nová dohoda, ktorá by mohla vzniknúť...
Takže všetci tam budú kapať, kým Američania nedosiahnu to, čo chcú.
Áno, kým nedosiahnu to, že za každú cenu zhodia Asada. Takže ťažko sa môžu na niečom dohodnúť, keď sú tu dva rozdielne prístupy. Rusi chcú stabilitu v Sýrii a chcú zachovať Asada. A nech si riešia svoje vnútorné problémy. A povedzme si aj otvorene, aj Rusko, aj Asad má záujem, aby to bola nárazníková zóna proti džihadistom. A na druhej strane americký cieľ zvrhnúť Asada za akúkoľvek cenu, destabilizovať celú oblasť a trvať si na tom, že by tam bolo to salafistické kniežatstvo, ktoré by úspešne destabilizovalo celú oblasť. Takže tá situácia je taká, aká je, a nie je to len o tom, že bol ostreľovaný nejaký konvoj, pretože to je vytrhnuté z kontextu a poukazovanie len na určitú ruskú úlohu. A keď sa pozrieme teda na tú americkú úlohu, na ten rozklad, na to tzv. Demokratické povstanie a tie radikálne sily, ktoré tam pôsobia, tak sa pozrieme na Rusko takisto. Rusi tam začali vlani v septembri po aktívnu bojovú účasť a nastal určitý zvrat. Rusi predsa zbombardovali tie pašerácké trasy džihadistov a rozbili ich. A oslabovali pozície Islamského štátu. Zatiaľ čo americký omyl najnovší a ich taktika viedla len k tomu, že posilňujú. Oslabujú pozíciu sýrskej armády, oslabujú pozíciu Asada, o čo im od začiatku išlo, ale za cenu toho, že vytvárajú pozície pre Islamský štát. A len taká symbolika, čo predviedli doteraz Američania a ich spojenci, už čo sa týka bojov, čo sa týka humanitárnych akcií a vôbec len takého, by som povedal, určitého posolstva. Keď Rusi spolu s Osiečanmi dobili znovu Palmíru, čo je teda archeologický skvost, historicky na svetovej úrovni, keď odtiaľ vyhnali týchto fanatikov, hecovaných a podnecovaných nie len zo Saudskej Arábie, ale aj z tzv. Západných civilizácií, no tak v tejto Palmíre bol koncert klasickej hudby medzi tými troskami a tam teda vystupovali ruskí umelci. Tak bolo by pekné, keby Američania dosiahli oslobodenie nejakého kľúčového mesta, miesta, strategického bodu od tzv. Umiernenej opozície a radikálov, aby tam podobný koncert predviedla, dajme tomu Rihanna alebo Adele, a tiež by vyslali nejaké kultúrne posolstvo, že dá sa to aj takto bez vojny a normálne existovať. Takže takto sa môžeme zamýšľať nad tým, o čo ide v sýrskej vojne, nielen pri tých jednotlivých aktoch bombardovania, ostreľovania a obeti, pretože v prípade tejto vojny budú rôzne akcie, budú obete a bude to donekonečna pokračovať aj v rámci obviňovania, pokiaľ nebude to rozumné stanovisko a ten potenciál, ktorý bol počas tohto primeria a ktorý bol premrhaný. A samozrejme, že každý tábor bude pripisovať vinu tej druhej strane, ale ja si myslím, že treba sa pozrieť na jednu aj druhú stranu a hľadať východisko a nielen hľadať nepriateľa a obviňovať druhú stranu.
Dobre, dáme si prestávku. Pustím pesničku pre vás, vy ksenofóbovia. spievajú, dvaja už sú mŕtvi obidvaja, ale obidvaja špičkoví ľudia vo svojom obore, aby ste videli, aká je tá multikulty vec, je dobrá, Ľubo? Nie, že nie.
Určite je. Keď dochádza k reálnemu obohacovaniu.
No, tak...
Určite, nemyslím materiálnemu, duchovnému.
Duchovnému.
Tolerancie. Rešpekt a tolerancia.
Dobre, takže túto pesničku spieva jeden beloch a jeden černoch. Čo nie je najlepšie na tom, je to, že jeden z týchto dvoch bol nenormálny, ale nenormálny rasista odporný. A musím vám povedať, že Pavarotti to nebol. Tak, vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Máme nejakých 20 minút, tak sa pozrieme na e-maily a takisto môžete volať na 0944 462 052. Prvý e-mail tu máme hneď, prišiel o 8:30. Dobrý večer, páni. Čo si myslíte o dnešnej podpore Erdoána Porošenkovi? Ten turecký diabol to hrá na všetky strany. Viem, že to nie je otázka na tému, ale aj tak... TAS, áno, vydal správu, že to hlási, ale ukrajinská vláda tvrdí, že Erdoğan povedal, že Turecko bude pokračovať v podpore Ukrajiny pri znovu...
Územnej integrácii.
Počkaj, už som ťa zapol. Územnej integrácii, áno, a zvrchovanosti aj, a tej územnej integrácii, takže máme ale telefonát, tak vezmeme najskôr telefon. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer, zdravím vás, tu je Jozef, zdravím pána Huďa a aj pána Lichtnera.
Zdravím.
Len, nemám moc potešujúcu správu, ale neviem, či toto bude pán Huďo vedieť. Myslím, že aj áno. Ja som pozeral minulý týždeň na bosniackú televíziu a na YouTube a tam proste ukazovali, ako Saudská Arábia financuje vykupovanie pozemkov na dedinách. Celé, by som povedal, také gazdovské dvory vyľudňujú sa, vykupuje to Saudská Arábia, teda pre islamský štát, a tam normálne na tých videách je vidieť, sa pozujú bosniaci ako príslušníci islamského štátu a chcú vyhlásiť bosniacký kalifát a pripravujú sa na úder na Európu, aspoň takto. Je to otitulkované, samozrejme, aj anglickými titulkami, dá sa to nájsť pekne pod tým, že Bosna alebo Bosnien a
však to ISIS. Počúvajte, veď normálne no. Zoberte link a buchnite to na Facebook Infovojny.
Ja tam nepoužívam tam Facebook, aha. Ja nemám Facebook. No nepoužívam.
Tak
z určitých dôvodov.
Dobre, no. Tak... Okay.
Len aby ste vedeli, že teda ja chcem len toľko, že toto všetko sú podľa mňa, všetko je, ako to, sa to mele okolo, ale toto je veľmi dôležitá vec, si myslím, pretože tam sa presúvajú sily toho ISIS a ja si myslím, podľa toho, čo som videl na tom YouTube, je ich veľa tých videí, tam není len jedno. A bosňacká televízia to vysielala niekoľkokrát, ukazovali zábery novinárov, ako tam boli tam pozvaní na tie cvičišťa a tak ďalej. Bosne sú celé enklávy islamského štátu a ja myslím, že odtiaľ to hrozí najväčšie nebezpečenstvo. A ešte chcem povedať, že prednedávno sa zjavila v rakúskej tlači správa, že minister zahraničných vecí Sebastian Kurz vyzýva na to, aby zasiahlo v Bosne. Ale nebolo napísané proti komu a čomu. Len toto taká krátka spravička bola, tak dávam to do súvislosti s týmto. Niečo sa tam deje a títo pajaci hore nám samozrejme všetko zatajujú, ale určite vedia, čo sa pripravuje. Tak ako vedeli aj o tejto invázii z minulého roku týchto nelegálnych migrantov alebo hotelcov. Takže len toľko. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujeme aj my.
Ďakujeme za podnet. Môžem len povedať, že neprekvapili ste nás, ale radšej keby ste nás prekvapili a povedali, že v Bosne nič nie je, pretože tento proces je už od prvej polovice 90. rokov, keď bola vojna v Jugoslavii 91-95, tak nás v Bosne už za Izetbegoviča, ktorý bol miláčikom západných médií a západnej politiky, už vtedy Saudí nie len, že financovali, už tam boli vtedy džihadisti. A už tam vtedy zakladali dediny, kde presne právo šária a v štýle kalifátu. Ale vtedy takisto nikto na to nepo... Nie, že nikto, samozrejme, že poukazovali. Ale nie tieto títo prestitúti a tieto médiá. Čiže to je dlhodobý proces, preto nečudo, že ich tam pribúda, že tam majú silnú pozíciu. A všimnite si, čo stvárajú médiá. Neustále nám hovoria o Srebrenici a o moslimských obetiach. A vytvárali celý čas propagandu. Dokonca to bolo objednané v amerických firmách. PR propaganda proti Srbom. Pokračovalo to potom v 99. A Kosovo je tiež liaheň moslimských fanatikov, ktorí odchádzajú do islamského štátu a podobne. Čiže tento proces v Bosne je dlhodobý. Západ ho nechce vidieť. Neospravedlňuje. Oni to vyslovene taja. A takisto si položte otázku, či ste v našich médiách alebo v európskych, hovoríte, videli ste na YouTube, bosnianska televízia. Kde v našich médiách sa objavila táto správa? Kde boli títo naši investigatívci, ktorí lezú na Krym, lezú na Ukrajinu a do Donecka a podobne a tam poukazujú, čo nám hrozí? A nikto z nich sa nevyberie do Bosny? Nikto z nich na tento problém neupozorní, že toto je vážny faktor islamizácie a násilnej islamizácie.
Tak daj tip tej, jak sa volá, Baková?
Baková, Olga Baková, by sa mohla aj na to, lebo tá ronila slzy nad Tatármi na Kryme. Ja neviem, že by Rusi tam Tatárov podrezávali a pripravovali si tábory, jak vyhľadia Tatárov. Jasne, vyberá sa minulosť, keď ich Stalin poslal preč, pretože spolupracovali s Treťou Ríšou a tak ďalej. A to sa omiela. Ale Bosna je aktuálna od 95. a trvá to dodnes a vidíte, vy ste na to upozornili, kde sú investigatívci. Stačí, keby si pozreli YouTube, peniaze majú, naše koncesionárske, nech vycestujú a nech sa stretnú s bradatými hlásateľmi fanatického Koránu. Ale toto sa teda neobjaví, čiže žiaľ je to tak. A pokiaľ ste spomínali rakúskeho ministra zahraničných vecí, ten je veľmi aktívny, pokiaľ ide o imigrantskú politiku aj v týchto otázkach, takže nečudo, Rakúsko, ja to už viackrát hovorím a dokonca sa objavila správa, že Rakúsko by mohlo s V4 spolupracovať, aby stredná východná Európa mala svoju pozíciu.
Dobre. Dobre, čo hovoríš na to Erdoána? Teda...
Opäť sa žiaľ potvrdzuje to, čo sme hovorili predtým. My sme tu vtedy mali takú reakciu, že ako keby sme váhali nad tým spojenectvom Rusko-Turecko, že Rusko-Turecko-Irán, to je tá os, ktorá to teraz ako bude tvoriť protiváhu. Ja som tiež hovoril, že áno, vytvára sa niečo také, ale Erdoğan je nespoľahlivý partner, ktorý vydiera Západ, vydiera Európu a vidíte veľká spolupráca s Ruskom, obchodné kontrakty a tak ďalej. A Krym, čo je úplne citlivá záležitosť Ruska, a nielen z etnického hľadiska, ale aj z vojenského a strategického, zrazu vyhlási Erdoğan Porošenkovi, že oni budú podporovať ukrajinské nároky na Krym. Čiže tuto je vidieť, Erdoğan hrá svoju osmansko-sultánsku hru na všetky strany.
Juraj nám píše, zdravím páni, Grusu ma napadla hneď myšlienka súčasného ruského mystika Leváševa. Citácia. Chráňte sa vzbudiť Rusa, vy netušíte, čím toto prebudenie pre vás skončí. Môžete ho zadúpať do blata, pomiešať s hovnami, vysmievať sa mu, ponižovať ho, operovať ním a urážať ho. A v tú chvíľu, keď sa vám začne zdať, že ste nad Rusom zvíťazili, že ste ho zničili, na veky zahambili, rozdrvili na prášok, zrazu sa stane niečo neobvyklé a pre vás prekvapivé, on príde k vám domov, unavenie klesne na stoličku, na kolena si položí samopal a pozrie sa vám do očí.
Áno, to, čo hovoríme, poznať ruskú dušu, ruskú mentalitu a dejiny Ruska, čo prestitúti nedokážu vo svojej patologickej nenávisti pochopiť.
Máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Ahoj, Noro, Jozef, zdravím vás.
Ahoj, Joži.
Počujeme sa?
Áno, áno. No,
zdravím, ja sa počujem. Aj teba, aj Ľuba Hudia.
Zdravíme.
Vďaka internetu vás počúvam na ostrove Gozo, vedľa Malty.
Ale, kde si tam? Tam je pekne.
No, v Kšlendi.
Dobre.
A nie sú tam žiadne utečenci, no, nejaké obohatenie?
Nie, nie, je to nikto taký. Sú tu utečenci, sú tu Srbí, Češi, Slováci.
A na samotnej Malte sú nejaké?
Väčšinu na Malte som nebol, to sme len prešli trajek tam na Gozo a celý týždeň sme na Gozo. Aha. Takže Maltu som ani nepozeral.
Na Maltu sa choď pozrieť, lebo tak tá je pekná tiež.
Tak už keď sú arabskí prisťahovalci na Korzike, tak možno by aj Gozo im padlo pekne do oka.
Možno, ale neviem, čo by to tí kresťania povedali na tých moslimov, čo na tom na tej Malte.
Dobre,
no, dobre.
Otázku
mám. Chlapci moji, takto, otázku mám, a nie že otázku, ale poprvé, vy klopko hadov, vieš, čo ti odkazuje? To vám odkazuje pán Benčík, lebo dneska som videl jedno video, kde vás pekne spojil s neonatistami.
Počkaj, to nie, to povedal lebo... na Slobodný vysielač, nie na nás. To na Slobodný vysielač, na
ZMB. Ale to je síce v poriadku, to je síce v poriadku, ale vy všetci ste vznikli vďaka Gorile, ty si založil rádio, nebyť Pčolinského, ty rádio nikdy nezaložíš, môj krásny, to všetko sa na internete vie nájsť, vieš. Takže
no
nie.
Ale takto, je pravda, že ja som už chcel zo Slovenska odísť, tak kvôli Gorile som zostal. A áno, po Gorile vlastne, ja neviem, nejak 3-4 roka sa to rádio založilo, hej? Ako to je pravda, svojím spôsobom.
To je síce v poriadku, ja ti chápem, že to je pravda, však ja som pri tom bol, len aby si pochopil, že po tých rokoch a po všetkých tých veciach, kde vznikajú nejaké alternatívne médiá a Zemavek, Slobodný vysielač a Informačná vojna, niekto vystúpi v slovenskej televízii, zase bez toho by pozvali tú druhú stranu, aby sa mohla brániť a spojí to celé klopko do jedného klopka hadov. Rozumieš ma? A dôvod je...
Teraz mi povedz jednu vec, že ťa prerušujem. Čo, Krucinál, od týchto ľudí čakáš? Čo si čakal?
Ja nič.
Dobre.
Len to zmýšľanie, rozumieš ma, že preto, že neonacisti, kotlebovci a neviem kto všetko ešte, zdieľajú príspevky Infovojny na veku a Slobodného vysielača, tak všetci sme neonacisti. Dokonca aj tí, čo počúvajú, bo čítajú, takže aj ja som neonacista, vieš.
No však teraz som im všetkým povedal, čo počúvajú, že nerozprávam o Slobodnom zlé veci, lebo Lajčák nedostane fleka. Veď ako, jasne.
No a ináč tým, dobre, to je len tak na margo veci, ale k tomu, k tým voľbám v Rusku, tak to Porošenko vyzval OSN, aby neuznali voľby do Duny, štátnej, ruskej Duny, a to kvôli anexiu Krymu. To je dôvod.
No, pekný dôvod.
Aby v tom bolo jasno. Aj?
Dobre.
Dobre, takže len toľko, nech sa tomu ľubo vyjadrí, že či proste, ja neviem, jak to mám chápať, ale potom neuznajme ani voľby nastávajúce prezidentské v Spojených štátoch, lebo sa Chajúka, deda, nerozumieš. Ako, neviem, či to mám takto brať.
Áno, ja súhlasím.
Dobre, ďakujeme.
Súhlasím, ja si tiež myslím, ja by som to bral tak, že za odtrhnutie Kosova a rozputanie veľkej vojny od čas druhej svetovej vojny v Európe a zásah proti európskemu štátu, všetky voľby v západnej Európe a v Spojených štátoch by nemali byť uznané. Za Kosovo, keď za Krym, tak potom aj za.
Robo nám píše, Putina a jeho strana má obrovskú výhodu aj v tom, že obrovská časť jeho potenciálnej kvalitnej v úvodzovkách opozície využila pred mnohými rokmi príležitosť a prijala pozvanie izraelskej vlády, aby sa presťahovali z Ruska do ich pradávnej domoviny.
No tak aj to je riešenie. Lubo,
jak stratil si reč však.
Áno, tak nech sa všetci vrátia do svojej domoviny a nech ju zveľaďujú. To bude najkrajšie. Nech nepôsobia ako piata kolona všade kade, ale nech si každý zveľaďuje svoju domovinu. To by bolo úplne ideálne.
Radovan nám píše, nejaký politicky aktívny človek. Poprosím o objasnenie nasledujúcej otázky. Keď ja ako asistent poslanca prídem do Národnej rady Slovenskej republiky a tam mi niekto, napríklad Bukvica Droba, Bukvica Poliačik, Bukvica Pellegrini, Bielino Skaliňák alebo Capo di tutti capo Fico alebo kdokoľvek iný povie, že som fašista, nacista, xenofób, homofób, nie Európan, zakomplexovaný Slovák a tak ďalej, môžem mu jedno natiahnuť, respektíve ho tam zabetonovať inými slovami, facka ala osusky, tak mám byť trestne stíhaný? Obrovská otázka. Tak som sa nesmierne rozosmial.
Tak viem, že anglosaské právo je postavené na precedensoch. Ak nehovorím správne, tak nech sa nejaký právnik ozve. Takže precedens osusky. Keď môže osusky, tak môžeme to aplikovať na akúkoľvek akciu.
Ja som to povedal vtedy, keď sa to stalo. Ak s tým nič neurobia, ak to zametú pod koberec, treba ich byť. treba ich normálne mlátiť. A to nevyzývam teraz k nejakému, ale ak nebudete s tým súhlasiť, alebo vám budú nadávať do fašistov, a tak mu jedno natiahnete, to je jedno, či
veď Osusky
buklici, alebo
osvedčený demokratický politik, takže ukázal nám to, že takto sa riešia veci a navyše celý parlament, tak hlasovali samozrejme za to, aby bola zrušená imunita, dokonca Kotlebovcov podporilo aj zo pár smerákov, to zase zavíjala Beňová na svojom Facebooku, že sa nepodporujú takéto veci. Tak treba sa spoliehať, že keď sa budete správať ako Osusky, budete mať podporu verejnosti.
No. Dobre. Píše nám Kok. To je, čo za meno. Kapi, pochopte, konečne riešenie nie je v opakovaní argumentov, situácia je jasná. Treba pokračovať zobudzanie ľudí, ale toto nebude riešením, už je pozdie. Riešením vytvoriť obranu vlastnými silami, zložite si zbranie a organizujte sa. Nič bez komentára.
No určite, bez komentára, pretože je to realistické a praktické riešenie.
Tomáš nám píše, dobrý večer páni, poradím vám, nepozerajte sa na stromy, ale na les ako celok a potom uvidíte, že celý svet je v područí židovských klanov a Clintonov a Trump, to je jedno, či vám tam dám facku pravou alebo ľavou rukou, jedno možno silnejšie, druhé slabšie a oni majú za sveté zjednotiť svet v jeden národ, jedna viera, jeden jazyk, jeden boh, na tom pracujú, to sa im darí, preto je taká silná propaganda na miešanie kultúr, ráz a náboženstiev, aby ich zjednotili v jedno. Zjavne majú naponáhlo. Prečo? No, pravda je tá, že keď si zoberiete jednotlivé štáty, ako aj neviem, čokoľvek sklenené máte v dome, a okno a neviem, pohár, fľašu vína alebo piva, každá tá jedna vec vlastne predstavuje jednu národnostnú krajinu. No a vy môžete ísť k oknu, rozbiť ho, môžete fľašu rozbiť o stenu, pohár hodiť na zem, ale to máte iba rozbité. Ono, ale keď to všetko dáte dohromady, to znamená, že neskôr to rozbijete, potom si to pekne zhrniete a zomeliete to na prášok, tak potom máte matroš, z ktorého môžete vytvoriť napríklad labuť. Hej, skleninu.
Zaujímavá uváčia, najprv rozbiť.
Najskôr to musíš rozbiť, rozumieť úplne na prášok, to rozložíš na tie elementárne, nie na elementárne, na menšie časti, rozstavíš.
A tá labuť bude NVO?
A môžeš robiť z toho labuť a ja neviem čo, a holubicu, ale už z toho sa už dá vytvoriť niečo nové. Hej, ale pokiaľ sú samostatne tie veci a sú v celosti, tak nič nové z nich nevieš vytvoriť. Preto je tá migrácia organizovaná nimi.
Deštruovať, destabilizovať konflikty, napätia a potom zásah, ktorý vytvorí tú labuť.
Pozrite sa, národ, jeden Američan, to som nebol, nie z mojej hlavy, určite nie, tromi slovami zadefinoval národ. Tromi slovami. Čo vlastne je národ? A to sú hranice, jazyk, kultúra. To je definícia národa a národnostného štátu. Dobre, máme minútu do konca, takže budem musieť končiť, lebo ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom a nech sa nám všetkým darí.
A ja vám ďakujem a budeme sa počuť. Ďakujem samozrejme za podporu, ktorú nám prejavujete a budeme sa počuť v utorok na Infovojne. Majte sa krásne, prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.